Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπορ. Φυσικά και στην παρέα μας εδώ, που σήμερα θα σας κρατήσει τη συντροφιά μέχρι τις 11. Με νέα θερινή ώρα έναρξης αυτή η εκπομπή από τις 9 πλέον, κάθε Σαββατοκύριακο, θα σας κρατάει συντροφιά για ένα δίωρο με ό,τι κινείται. Και εκτελείται γενικός και αδιακρίτως. Λοιπόν, όπως πάντα, εδώ η παρέα είναι η Αντιγόνη Δρακάτου, τα Σαντωνής πίσω από τα μικρόφωνα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Είμαστε τρεις γιατί είναι και ο Γιαχανατζής.
Πάει και ρήμα. Εντάξει, τότε. Η Ευανθία θα έρθει το άλλο, παιδιά, Σαββατοκύριακο.
Αδειμονείτε, έτσι.
Ναι, περιμένετε, βλέπω και τα μηνύματά σας. Ναι. Που είναι η Ευανθία και τέτοια.
Ο Σονούπο έρχεται.
Κάντε κουράγιο.
Στην ρύθμιση των ήχων, σταθερή αξία η Μάιρα Ξίδη. Και στην ρύθμιση των ήχων η αρχιτέκτριά μας η Ειρήνη Φωτέλη. Καλημέρα σε όλους και όλες. Έχουμε και, ξέρεις, ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει με την παλιά.
Παιδιά, εγώ η Ειρήνη
Φωτέλη είναι στην
αρχιταξία
της εκπομπής.
Δημοσιογραφική υποστήριξη και μας βοηθάει, θα μας βοηθήσει εδώ να ακούσετε, να φτάσουν στα αυτιά σας.
Η ήχη καθαρή από τη Μάη Ραξίδη.
Ναι, και αυτό.
Μην τα μπερδέψουμε.
Όχι, δεν. Να φτάσουν στα αυτιά σας ενώ ρεπόρτερς και τηλέφωνα.
Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι των Αγίων Πάντων.
Των Αγίων Πάντων είναι.
Ναι, γιορτάζουν οι πάντες.
Σοβαρά.
Νομίζω.
Εγώ νομίζω ότι είναι Αγισίλαος, Αγισιλία, Απόστολος, Αποστολία, Αριστομένης.
Είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων και των Αγίων Πάντων.
Λοιπόν, σωστό.
Σωστό.
Ναι,
τι κάνουμε εδώ σύνορα, δηλαδή.
Είναι η σύναξη των 12.
Τι προετοιμαζόμαστε, δηλαδή.
Και γιατί έχει κάποια ονόματα εδώ πέρα.
Λοιπόν, ακούστε μερικά από αυτά που είναι τα πιο έτσι γνώστα.
Ναι.
Ο Αγαμέμνον.
Ναι.
Η Άλκιστης.
Ναι.
Ο Αρθούρος.
Αρθούρος.
Ναι,
Αρθούρο. Πάμε στρογγύλι τραπέζι του.
Ο Βενιζέλος μεταξύ αυτών. Ο Βενέτιος, η Βενετία. Ο Διαγόρας. Η Ελβίρα, η Ερυφίλη, ο Ερίκος, ο Ερωτόκριτος, ο Ευρυπίδης, ο Ευαγόρας, η Ευρυδίκη, ο Φέδων, χρόνια πολλά στο Φέδων, άκουσα του Δάκη, τον πολυγραφότατο Έλληνα δημοσιογράφο, η Γιολάντα, η Ηλέκτρα, η Οκάστη, η Σαβέλα, η Καλομήρα, η Καλυψό, ου και στην αριθμός. Ο Έσοπος.
Λοιπόν, εάν
Αλβέρτος.
Είναι πάνω από 50 ονόματα, μην τα διαβάσουμε όλα.
Όχι, θα πούμε ποια είναι τα σημαντικότερα. Αυτό είπαμε την αρχή. Δεν με παρακολουθείς.
Τα πιο γνωστά.
Δεν με παρακολουθείς.
Ποια, η Ιζαμπέλα.
Ιζαμπέλα.
Μπράβο, είναι και η Ιζαμπέλα.
Δεν έχω φτάσει στο γιώτα. Αλλά η Ιζαμπέλα δεν συγκατάλεγε τα ονόματα
των Αγίων Πάντων.
Λοιπόν, η αφητρή του Αλκίνος. Είναι και τραγουδιστής ο Αλκίνος, Ιωαννίδης.
Ναι.
Χρόνια τους πολλά.
Ναι.
Μιλάμε σήμερα, όλοι γιορτάζουν. Ο Ναπολέον, ο Αλφρέδος, η Αρμονία, η Ιώ, η Ήβη, η Νό, η Κλέρι.
Ειδικά το Αλφρέδος και τον Ναπολέον είναι και ελληνικότατα ονόματα. Δηλαδή,
ο Αλφρέδος λίγο δύσκολο. Ο Ναπολέον, ναι. Που σημαίνει καταστροφέας πόλεων.
Σωστό.
Ναπολέον. Λοιπόν, Λίλα, Λίλιαν, Μαρίσα, η Κυρίνη, η Ιρέα. Ωραίο ονοματάκι. Η Ιβόνη, η Βεατρίκη, η Άρια. Όχι η Αγάτσα, είναι, η Αγάτσα είναι η αντιπρόεδρος της
ΣΥΑ, ναι.
Και δικιά μας εδώ αθλητική συντάκτρια. Η Άρια είναι Αριάδνη.
Να, Αριάδνη, έχω την ανιψιά μου Αριάδνη.
Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν. Εορτάζουσες και εορτάζοντες. Λοιπόν, και κάθε 30 Ιούνιου ξέρεις γιορτάζουν οι πάντες. Γι' αυτό είμαστε λέμε και των Αγίων Πάντων. Και σαν σήμερα λέει οι 12 Απόστολοι μοιράσαν τις εξουσίες τους.
Μπράβο, ναι. Αυτό, όχι, είναι ωραία μέρα σήμερα.
Ωραία μέρα
φυσάει. Δηλαδή, θρησκευτικά εννοώ για όποιον πιστεύει.
Ναι.
Για
ίσως γιορτάζουν.
Για τη σύναξη, ναι.
Πραγματικά είναι μία από τις μέρες που έχει τις περισσότερες γιορτές. Οπότε να είστε και λίγο επιφυλακτικοί, μην μου γιορτάζει κανένας γνωστός σας και δεν του πείτε και χρόνια πολλά. Αυτό είναι το θέμα.
Όπως...
Η Μάιρα πότε γιορτάζει. 15 με τη Μαρία.
Α, με μπράβο, ναι, μωρέ, βέβαια. Τι λέμε
δεν τώρα. Σου κίνησε την περιέργεια.
Ναι, ναι, ωραίο το Μάιρα. Ναι, από το Μαρία, ναι.
Ναι, ναι.
Το έχει αντιστρέψει. Λοιπόν.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που αρέσουν στην Άντι.
Άντε για να πιούμε και μια γουλιά καφέ να έρθουμε στα ίσα μας.
Θέλεις καφεδάκι πρωί-πρωί.
Παιδιά, δεν ξέρω αν μπορείτε να απολαύσετε σήμερα μπάνιο και τα λοιπά, γιατί έχει τέτοια μποφόρ σήμερα.
Ναι, όπως ναι. Λέει θα και
πέσει, βέβαια,
η
αλλά...
μετρολογική υπηρεσία, ναι. Θα φτάσουν τα μποφόρια στα πάνω, στις πάνω βαθμίδες, στα 7. Το θέμα είναι να προσέχετε για τις φωτιές, γιατί χτες είδαμε τι έγινε στο Κατσιμίδι.
Στο Κατσιμίδι στην Πάρνθα που είναι όμως
υποέλεγχο.
Υποέλεγχο. Να πούμε στην Κρήτη επίσης υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Παλαιοχώρα Χανίων. Στη Σέριφο ο Δήμαρχος εκεί.
Στη Σέριφο. Ένας βράχος είναι ρε παιδί, μέχρι φωτιά.
Ούτε πεύκα ούτε δέντρα ούτε... Θάμνους έχει, να κάψετε και τους θάμνους εκεί πέρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η φωτιά δεν πιάνεται, ήταν τα λόγια του Δημάρχου της Σερίφου, γιατί ήταν πραγματικά, επειδή είχε πολλά μποφόρ, ήταν πολύ δύσκολο και ήταν έκταση 15 χιλιόμετρων.
Mm.
Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα μέτωπα που βλέπουμε. Αυτά ήταν η Πάρνηθα, η
ήταν μία από τις περιοχές
και
που...
η Κρήτη.
Μάλιστα.
Ναι.
Ας ακούσουμε το συγκρότημα Χατζηφραγκέτα και την Αντάσα Μποφίλιο, με την Αντάσα Μποφίλιο.
Ωραίο, ωραίο.
Πάμε.
Μόλις βγει το φως του ήλιου στην Ποφίλιο να στα λέει άλλα τ' άλλο σε γραμμή κομματική και στα πρίμα και στα μπάσα θα ακούσεις την Αντάσα σε μια φάση ό,τι να είναι
Χατζηφραγκετιάκη. Και μπορεί να μην γουστάρεις και μπορεί και να γκριντζάρεις
όσο δεν πάει
και περιφέρομαι σαν την Αττική κατάρα στο πακέτο μια τσιγάρα μου έχεις γράψει σ' αγαπώ μα εξαφανίζει. Ψάχνω ένα μήνα μα την χρυσή την κασετίνα να πετάξω δεν μπορώ.
Μόλις πέσει το βραδάκι σου πω ένα τραγουδάκι να απαντήσω σ' όσα μου πες στο προηγούμενο ρεφρέν. Έφυγα γιατί φοβόμουν πως θα σε ερωτευόμουν. Μου'ρθω ουρανός φωτίλι και χάσα 5-0 όμως τη ρεβάνς θα πάρω επιστρέφω να ρεφάρω μπαίνω με τα τσαρούχια και περιφέρομαι σαν την αδική κατάρα έχω ξεμείνει από τσιγάρα και για σένα τραγουδώ. Και στο ξεκάρβωτο θα έρθω να σου κάνω τράκα και δεν σου γράψα για πλάκα στα καρέλια σ' αγαπώ.
Λοιπόν, σαν σήμερα ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα σε εκείνη την πρώτη εμφάνισή της στο Μουντιάλ της Αμερικής. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι ή αν σου έχουν πει.
Μου έχουν πει, ναι.
Είχαμε παίξει το σύστημα 4-4-2. Τι εννοώ, χάσαμε από τις ομάδες που παίξαμε με 4-0, 4-0 και 2-0. Το 2-0 ήταν σαν σήμερα, στο 1994, που παίξαμε με την Ιγυρία. Τηθήκαμε 2-0. Ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσοι το θυμούνται. Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα το 2002, η Βραζιλία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου κερδίζοντας τον τελικό στη Γιοκαχώμα τη Γερμανία με 2-0. Ακόμα το θυμούνται οι Γερμανοί. Πραγματικά τότε ήταν μια ομάδα με ορχήστρα. Όπως πάντα δηλαδή. Αλλά εντάξει, τώρα έχουν ξευρωπαϊστεί το ποδόσφαιρό τους και έχουν άλλο στυλ στο παίξιμο. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει αθλητικός σαν σήμερα 30 Ιουνίου.
30 Ιουνίου ήταν και η σφαγή του Δοξάτου, να πούμε. Το 1913 οι Βούλγαροι σφάζουν, λαιλατούν και πυροβολούν το Δοξάτο της Δράμας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου.
Έχεις διαβάσει Σούπερμαν?
Ναι, αμέ.
Έχει διαβάσει,
Βέβαια.
Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν.
Α, το καλά.
1938, παρακαλώ.
Πολύ
πριν
πολύ
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ναι.
Ήταν ένας ήρωας των παιδικών μας χρόνων.
Μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα.
Ναι. Σούπερμαν, αλλά τώρα τα παιδιά βλέπουν άλλα πράγματα. Μέσω τηλεφώνου έχουν άλλα κόμικ.
Εντάξει, έχουν διάφορα τώρα. Έχουν τερατάκια τώρα.
Χρόνια πολλά στη Λίνα Νίκολα Κοπούλου, την Ελληνίδα στιχουργό, στο Σάκη Τσιόλη, σμένο προπονητή, παλιό ποδοσφαιριστή, στον Ραλφ Σουμάχερ, το γιο του Μίκαελ, που δεν έχουμε μάθει ακόμα που, σε τι κατάσταση βρίσκεται και όλα αυτά.
Ήταν μετά από αυτό που έπαθε, όντως ήταν μια πολύ άσχημη στιγμή.
Εξέλιξη και για την καριέρα του και για τη ζωή του.
Πάντως έχουμε φόρμουλα, να ξέρετε. Ο Max Verstappen με Red Bull πήρε την pole position στο Grand Prix στη Formula 1 στην Αυστρία. Και δεύτερος θα ξεκινήσει ο Λάντο Νόρις με McLaren στη δεύτερη σειρά εκκίνησης στις 4 το μεσημέρι. Παιδιά, συντονιστείτε.
Εδώ στην
θα έχετε ενημέρωση από την Ερασπορ, φυσικά και από τον Antenna Plus, όσοι πληρώνετε. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
Ναι, είναι συνδρομή αυτό.
Συνδρομή, ναι, δεν ξέρω πώς είναι.
Αλλά μπορεί να το δείξει και νομίζω Αντένα, κανονική.
Κανονικά, ωραία, ακόμα καλύτερα.
Κάτι άλλο θες να προσθέσεις?
Όχι, για τη φόρμουλα συμπλήρωσα.
Εγώ να πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Λάξο Πετρόπουλος, το 1996. Υπήρξε ποδοσφαιριστής και προπονητής. Και ο Θήμιος Καλακατσάνης, επίσης μεγάλη μορφή του ελληνικού θεάτρου, της τέχνης.
Τεράστια μορφή. Ένας ηθοποιός και σκηνοθέτης.
Ακριβώς.
Και διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Ήταν πραγματικά εκπληκτικός.
Ένας απίστευτος.
Εκπληκτικός ηθοποιός.
Ήταν ένας τραγικός ηθοποιός με κωμική διάθεση.
Ναι, ήταν φοβερός, φοβερός.
Αν το πούμε
του
έτσι,
ένα πράγμα. Όντως πάρα, ναι, πολύ αριστοφάνη. Ναι, 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 πάρα, ναι, ναι, πολύ. Ναι.
Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει το Σαν σήμερα. Ενώ να πούμε ότι κάτι το οποίο μας είχε διαφύγει, μια μεγάλη μορφή εδώ. Τη ΣΕΡΤ, η Εφηγένεια Γενοπούλου, έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουνίου,
ναι,
το 2004. Έχει δουλέψει σε αρκετά, είχε καταπιεστεί με αρκετά θέματα, όπως με παιδικά βιβλία. Είχε γράψει διάφορα τραγούδια, είχε γράψει στίχους δηλαδή. Ο στιχουργός μάλιστα συνεργάστηκε με Μαρινέλα, Πλέσα, Νικολόπουλο, Γλυκερία, Κώστα Χατζή, Αντώνη Καλογιάννη, Μανώλη Μητσιά, Ασχάλη Τερζή, Άγγελο Διονυσίου, Μαραγκόζη, όλους γνωστούς, Γιάννη Πουλόπουλο, Γιάννη Κούτρα.
Πολύ, πολύ μεγάλη γκάμα.
Πίτσα Παπαδοπούλου, με όλο τον κόσμο της εποχής εκείνης. Όμως έφυγε ατυχώς από τη ζωή, έτσι κανένας δεν το περίμενε, από κάτι περίεργο, από ένα μικρόβιο. 24 Ιουνίου 2004. Ήταν υποχρέωση μου, θεωρούσα, να το πούμε, γιατί την είχα γνωρίσει
και
προσωπικά.
Ναι.
Και μας είχε διαφύγει.
Να θυμόμαστε τους ανθρώπους που έχουν αφήσει πίσω τους.
Και έργο και
λοιπόν, άκου, πολύ καλή. Λοιπόν, άκου, Τάσο, για να πάμε σε διαφημίσεις.
Πολύ καλή, έτσι, γνωριμία.
Βέβαια. Ο Βάιος από την Καρδίτσα στέλνει βίντεο και λέει: μέτρησα τους εορτάζοντες, 82 είναι.
Α, 82. Γιορτάζουμε κι εμείς, φίλε μου. 82.
Ναι, τελικά των Αγίων Πάντων.
Ούτε και συναριθμός.
Τελικά των Αγίων Πάντων. Μπορεί να μην γιορτάζουν ακριβώς οι πάντες, γιατί μπορεί να βγει κάτι
τέτοιο.
Γιορτάζουν, ναι, μετά...
γιορτάζουν αυτοί που δεν γιορτάζουν
σε άλλες
μέρες.
Σε
έχουν μαζέψει εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Και σου λέει,
λέει άπαντες παρόντες. Λοιπόν, πάμε, πάμε... να. Διαφημίσεις. Ναι. Δώσε και... σύνθημα.
Πάμε σε διαφημίσεις, Μάιρα, και μετά κι άλλο στην παρέα μας.
Έχει για... Ναι, ρε, ρε. Πάμε.
Συνεφιασμένη Κυριακή σχεδόν 50 χρόνια. Από σκευές και φυλακή σε πλοία και βαγόνια. Της μετανάστευσης σκιά Σικάγο Βερολίνο. Με δυο τσιγάρα δανεικά και κλάμα από κλαρίνο. Ό,τι έχω πάρει από τις μάνας μου τα μάτια, σκόνη και στάχτη και ζωή σε δυο κομμάτια. Ό,τι θυμάμαι από του πατέρα μου τον ήχο. Στις Κεσαριανής το τείχο. Συνεφιασμένη Κυριακή σχεδόν 50 χρόνια. Εγώ εδώ και η Ελλάδα εκεί να πέφτει από μπαλκόνια. Φωτογραφία μια ζωή στη μέση στο σαλόνι. Σαν τους φυγάδες που κανείς ποτέ τους δε γλιτώνει. Ό,τι έχω πάρει από τις μάνας μου τα μάτια, σκόνη και στάχτη και ζωή σε δυο κομμάτια. Ό,τι θυμάμαι από του πατέρα μου τον ήχο. Της Κεσαριανής το τείχο. Ό,τι έχω πάρει από τις μάνας μου τα μάτια, σκόνη και στάχτη και ζωή σε δυο κομμάτια. Ό,τι θυμάμαι από του πατέρα μου τον ήχο. Της Κεσαριανής το τείχο.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην κατάσταση την κανονική με Δημήτρη Γιαχανάτη.
Καλημέρα σας.
Με τρεις διάστατοι.
Καλημέρα σας, λοιπόν.
Είμαστε όλο το διαστάσιο.
Έλα, Δημήτρη, σε περιμένουμε τώρα.
Με περιμένετε, ναι.
Έλα.
Λοιπόν, θα πούμε για Στίβο. Είναι η ώρα του Τσίλκου αυτή, να θυμίσω.
Στίβο, Στίβο.
Έκανε εκπομπή ο Μάκης Τσίλκος αυτή την ώρα. Μιλούσε για όλα τα σπορ με κυρίαρχο βεβαίως το Στίβο.
Έτσι.
Όπου έχουμε το Στίβο στο Βόλο.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτό Στίβο και K23 που γίνεται στο Πανεθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Ξεκίνησε χθες, ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ και στην πρώτη μέρα των αγώνων είχαμε το πολύ μεγάλο ρεκόρ πάλι από τον Μανόλο. Σούπερ Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλής, πέταξε.
Εμμανουήλ, παρακαλώ.
Πέταξε στους εθέρες, έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό με επίδοση 5,93 βελτιώνοντας κατά ένα εκατοστό την επίδοση που πέτυχε πριν από 9 μέρες στο Μπιτκός με 5,92. Μάλιστα ο Καραλής είχε εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο ήδη στα 5,72, έβαλε τον πύχη 21 εκατοστά παραπάνω και κατάφερε να καταρρύψει το ρεκόρ φτάνοντας λοιπόν στο 5,93. Θεωρώ ότι αν συνεχίσει έτσι ο Σούπερ Μανόλο, έτσι πλέον τον λέω πλέον, θα τον δούμε να ξεπερνάει τα 6 μέτρα. Είναι στο χέρι του, μπορεί να το κάνει, αρκεί να συνεχίσει σε αυτά τα επίπεδα, έτσι, σε αυτά τα άλματα, σε αυτές τις απίστευτες προσπάθειες που κάνει. Από εκεί και πέρα, εκτός από τον Εμμανουήλ Καραλή που κατέριψε το παλιό ρεκόρ στο άλμα επικοντό, είχαμε την Κρίστιανα Γνωστοπούλου να παίρνει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είχε την κορυφαία επίδοση στη δισκοβολία γυναικών και κατέκτησε τον 13ο προσωπικό της τίτλο με καλύτερη βολή στα 55-62. Ξεχώρισε ο Κώστας Δουβαλίδης για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά στα 110 μέτρα εμπόδια. Χθες έλεγα ότι δεν είναι στα πρώτα φαβορί λόγω ηλικίας πλέον για να κατακτήσει την πρωτιά. Παρ' όλα αυτά, βάλθηκε να μας διαψεύσει όλους. Στα 37 του βγήκε νικητής για 16η φορά. Ένα απίστευτο ρεκόρ. Ισοφάρισε, έπιασε στη λίστα με τους Πολυνίκες, τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου και τον Περικλή Ιακωβάκη, ο Δουβαλίδης, ο οποίος πήρε την πρωτιά με την επίδοση που έκανε στα 37 του με χρόνο 13.83. Στα 100 μέτρα εμπόδια γυναικών η Περσιρίδου έφτασε τις 10 νίκες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με επίδοση 13.08. Στο τριπλούν γυναικών είχαμε τη μεγάλη μονομαχία της Οξάνα Κορένεβα με την Μαρία Πούρτσα. Η Οξάνα Κορένεβα πήρε τη νίκη με επίδοση 13.81. Πρωτιές για την Εμμανουηλίδου και την Κούσιν στα 100 μέτρα γυναικών. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου πήρε τη νίκη με χρόνο 11.40. Στο ύψος γυναικών η Τατιάνα Γκούση ήταν πρώτη με επίδοση 1.87. Δοκίμασε, χωρίς όμως επιτυχία, στο 1.89 ανέβασε τον πύχη. Ενώ ο πρώτος πανέλληνος τίτλος για τον 22χρονο Νίκο Παναγιωτόπουλο στα 100 μέτρα ανδρών που τερμάτισε σε χρόνο 10.45. Είχαμε συναρπαστικό τελικό και στη σφυροβολία με τον Φραντζεσκάκη νικητή, αλλά και μεγάλη βολή για την Ελίνα Τζένκο στον ακοντισμό γυναικών. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφύρα ανδρών πήρε την πρώτη θέση με 76-86. Εδώ να πούμε ότι στο αγώνισμα αυτό 9 συνολικά αθλητές πέτυχαν βολές πάνω από τα 70 μέτρα. Υπήρχε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των αθλητών που παίρνανε μέρος. Ενώ στον ακοντισμό γυναικών η Ελίνα Τζένκο, όπως είπαμε, πήρε την πρώτη θέση στον ακοντισμό με βολή στα 61-71, επίδοση που είναι και φετινό της ρεκόρ. Τι θα δούμε το απόγευμα, στις 7 που ξεκινούν οι τελικοί τα αγωνίσματα της δεύτερης και τελευταίας ημέρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που γίνεται στο Βόλο. Θα δούμε λοιπόν Κατερίνα Στεφανίδη και Ελένη Πόλακ να αγωνίζονται στον τελικό του επικοντό γυναικών. Πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και εδώ στον τελικό αυτό.
Και, βεβαίως, και πολλά υποσχόμενοι.
Και πολλά υποσχόμενοι και βεβαίως και Μίλτο Τεντόγλου, χρυσό Ολυμπιονίκη. Στο άλμα Ισμίκος, εδώ είναι το αδιαφιλονίκη του φαβορί. Μένει να δούμε αν σε αυτό το παρελλήνιο πρωτάθλημα ο Μίλτος, ο Σούπερ Μίλτος, έτσι, βάζουμε μπροστά τη λέξη πάντα Σούπερ, κάνει το 8...
Ο επτάμενος Μίλτος.
Ο επτάμενος Μίλτος κάνει το 8.66, ισοφαρίσει το ρεκόρ του Λίτς άτομα. Θυμίζουμε ότι δύο φορές έκανε 8.65 για ένα εκατοστό. Δεν έπιασε
δεν το
ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα. Αλλά να δούμε αν θα το κάνει τώρα ή αν θα το ξεπεράσει. Ή αν μας το φυλάει για το καλύτερο, έτσι, ναι, για τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι που θα ξεκινήσουν 26 Ιουλίου στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν στις 7, θα μεταδοθούν από την ΕΡ 3 και φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και από την ΕΡΑ Σπορ για όλα τα τεκτενόμενα που γίνονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, και βεβαίως είναι και το K23 που γίνεται ταυτόχρονα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτά σε ό,τι αφορά το στίβο. Θυμίζω και πάλι το πολύ μεγάλο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή, νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 5,93. Ξεπερνάει τον εαυτό του Μανολάκη κάθε φορά.
Έχουμε να
και
δούμε
ψηλότερα
πολλά.
Και ψηλότερα και ψηλότερα. Σου λέω, θεωρώ θα τον δω να φτάνει, να φτάνει το εξάρι. Να φτάνει το εξάρι. Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στη Ρώμη πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Πρώτο το μεγάλο φαβόρι.
Καλά,
το τεράστιο φαβόρι, ο Ντουμπλάτης.
Okay,
είναι μια κατηγορία μόνο στο Ντουμπλάτης. Από εκεί και πέρα όμως δεύτερος ο Εμμανουήλ Καραλής, γιατί όχι, να τον δούμε να συναγωνίσετε τον Αρμάντο.
Έτσι.
Λοιπόν, και πάμε
Euro. Πριν πείτε τα χθεσινά αποτελέσματα και μου αναλύσεις, άκου τώρα έναν διαιτητή και μάλιστα από τα κορυφαία ονόματα της διαιτησίας, τον Ντάνι Μάκελι, με ανάρτησή της εδώ η Κροατία, λέει, έχει η UEFA τον έστειλε σπίτι του. Και όντως, σε δύο παιχνίδια, σε δύο αναμετρήσεις φέτος που διαιτήτευσε, τις δύο πρώτες του για φέτος, έληξαν με παράπονα για τις αποφάσεις του. Και η Κροατία είχε έντονες διαμαρτυρίες.
Τώρα στο Euro εννοείς.
Στην Ιταλία. Ναι, φέτος.
Στο μάτσο με τους Ιταλούς πρέπει να...
Μπράβο, γιατί έδωσε παραπάνω...
Έξτρα χρόνο
και έτσι σκόραρε και ισοφάρισε η Ιταλία.
Στο 98 θυμίζουμε το...
Μπράβο, στο 98. Πήγε σπίτι του, όπως είπε.
Τα έκανε μακελιό.
Τον έστειλε η UEFA.
Τα έκανε μακελιό.
Με το κούλ του Τζακάνι, έτσι. Που ισοφάρισε η Ιταλία στο 98 και πήρε την πρόκληση. Η Ιταλία όμως ήταν μέχρι εκεί. Μας χαιρέτησε.
Πάει.
Τελείωσε. Ναι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο προηγούμενο γύρο, θυμίζω, είχε νικήσει την Αγγλία στο Γουέμπλι στα πέναλτι και είχε πάρει το τρόπαιο.
Και είχαμε και χάρη, μπράβο τους.
Αλλά χθες με κόντρα στην Ελβετία, δεν ξέρω, ήταν η χειρότερη Ιταλία που παρουσιάστηκε.
Όχι, δεν ήταν χειρότερη. Μια νεανική ομάδα, ένα νέο σύνολο.
Το οποίο ομάδα,
με άλλο προπονητή.
Με το Σπαλέτι στον πάγκο, έναν έμπειρο προπονητή. Έτσι. Αλλά αυτή η νεανική ομάδα δεν έδειξε απολύτως τίποτα. Αν εξαιρέσεις ένα Κιέζα, ο οποίος είναι όλη η Ιταλία. Ο Ντοναρούμα στο τέρμα. Και λίγο Μπαρέλα. Από εκεί και πέρα δεν ξεχώρισα, δεν είδα κανέναν άλλον Ιταλό. Και μάλιστα να σου πω κάτι, όταν τώρα παίζει επιθετικός ονόματις Καμάκα, ένα ψηλό θεριό, και το συγκρίνεις με άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε αυτή τη θέση, Ντελ Πιέρο,
Μπάτζιο. Δηλαδή, κοίταξε, και αυτοί κάπως ξεκινήσανε, αλλά
σίγουρα.
Γι' αυτό είπα ότι είναι μια ομάδα στην οποία, η οποία έκανε ένα πείραμα.
Κοίταξε, θεωρώ,
η Ιταλία δεν της βγήκε.
Η Ιταλία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο ο αποκλεισμός της από το Euro, ένας πρόωρος αποκλεισμός, αν θέλεις, στη φάση των 16. Όταν είσαι πρωταθλητής Ευρώπης και έχεις τόσο βαριά φανέλα όπως η Σκουάντρα Ζούρα, το λιγότερο που περιμένει ένας φίλος της Ιταλίας είναι να, να φτάνει στα ημιτελικά. Το λιγότερο. Έτσι, από εκεί και πέρα θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα του στον τελικό και να τον διεκδικήσει, γιατί όχι να τον πάρει για δεύτερη συνεχή διοργάνωση. Πράγμα δύσκολο. Αλλά το λιγότερο που περιμένει τη δίνει είναι στα ημιτελικά. Να βγαίνει έξω από, από τη φάση των 16 πριν καν πάει στους 8. Είναι μεγάλη αποτυχία για τους Ιταλούς, οι οποίοι θυμίζω ότι θα απέχουν από το παγκόσμιο κύπελο το 2026 και είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που θα απέχουν από μεγάλη διοργάνωση, από Μουντιάλ. Μένουν έξω από Euro, δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξουν πολλά. Δηλαδή, αν για μας τους Έλληνες είναι αποτυχία που δεν κατάφερε η εθνική ομάδα να πάει στην τελική φάση του Euro.
Μόνο αυτό. Από το 2004 και μετά έχουμε χάσει την μπάλα.
Ναι, όχι ακριβώς. Γιατί από το 2004 πήραμε το χρυσό μετάλλιο, την πρώτη θέση στο Euro, αλλά μέχρι να φύγει ο Ρεχάγκελ και επί εποχή Σάντος είχαμε παρουσίες σε Euro και σε Μουντιάλ.
Είχαμε παρουσίες,
δεν πηγαίναμε τόσο ψηλά.
Δεν πηγαίναμε, αλλά
είχαμε παρουσίες. Τώρα, η φετινή αποτυχία, αν θέλεις, ότι δεν κατάφερε η εθνική ομάδα να φτάσει στο Euro, ναι, μεν λογίζεται ως αποτυχία για την εθνική ομάδα, αλλά σε καμία περίπτωση, τηρουμένων των αναλογιών, Αν βάλεις ότι η Ιταλία μένει έξω στους 16, γιατί τους Ιταλούς είναι μεγάλο πλήγμα, είναι τεράστιο πλήγμα, γιατί είναι μια χώρα ποδοσφαιρική, με πολλά εκατομμύρια κατοίκους, έτσι, έχουν ποδόσφαιρο χρόνια τώρα, είναι μια από τις υπερδυνάμεις τόσο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, στον χώρο του ποδοσφαίρου, και το να μην φτάνουν σε μεγάλη διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλλου για δύο συνεχόμενες χρονιές, να μένουν έξω, να αποκλείονται σε φάση Euro από τους 16, είναι τεράστια αποτυχία.
Η Ελβετία, πώς την είδες?
Η Ελβετία είναι μια πολύ καλή ομάδα.
Συγκροτημένη.
Συγκροτημένη ομάδα, έχει καλό σύνολο. Δεν έχει τόσο τους παίχτες, ξέρεις, που θα ξεχωρίσουν, θα κάνουν τη διαφορά. Είναι ομάδα συνόλου που παίζει συνολικά. Είναι δεμένη ομάδα. Μου άρεσε που δεν φοβήθηκαν το παιχνίδι απέναντι στους Ιταλούς. Δηλαδή μπήκαν δυνατά και κατάφεραν μάλιστα να περιορίσουν τους Ιταλούς στο πρώτο ημίχρονο σε παθητικό ρόλο. Να κυκλοφορούν την μπάλα γρήγορα έξω από την περιοχή τους, να ψάχνουν φάσεις, να προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα και να ψάχνουν τον γκολ. Και κάπως έτσι ήρθε και το τέρμα στο 37ο λεπτό με τον Φρέιλερ, ο οποίος έκανε κίνηση στην περιοχή, πήρε την πάσα από τον Βάργας και με σούτ άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0. Το μάτς ουσιαστικά τελείωσε, κλείδωσε η Ελβετία την νίκη με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Οι Ιταλοί πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-0 σε βάρος τους και με το που αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο δέχονται δεύτερο τέρμα. Με την έναρξη του αγώνα, ο Βάργας με φαλτσαριστό πλασέ από το ύψος περιοχής έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Ντοναρούμα, ένα πολύ ωραίο τέρμα. Έκανε το 2-0. Η Ιταλία έψαξε την αντίδραση, έψαξε το γκολ. Ήταν και άτυχη. Είχε δύο δοκάρια. Το ένα δοκάρι παραλίγο να πάει από αυτό το γκολ με κεφαλιά γυριστή στο χτύπηση μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Ζόμερ. Ο Ζόμερ είχε ήδη κινηθεί.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι τη σταμάτησαν τα δοκάρια.
Τη σταμάτησαν τα δοκάρια, τη σταμάτησε η Ελβετία. Ναι. Τη σταμάτησε η Ελβετία. Και να σου πω κάτι, δηλαδή και στα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες το σκορ είναι ίδιο. 2-0 η Ελβετία νίκησε την Ιταλία. 2-0 η Γερμανία νίκησε τη Δανία. Υπάρχει κάτι διαφορετικό.
Μην το περνάς έτσι.
Περίμενε.
Γιατί η Γερμανία ίδρωσε.
Περίμενε. Υπάρχει κάτι διαφορετικό όμως. Αυτό θέλω να πω, ότι το παιχνίδι της Ελβετίας με την Ιταλία κρίθηκε καθαρά αγωνιστικά.
Ναι.
Το άλλο κρίθηκε από την τεχνολογία.
Ναι.
Από το VAR. Έτσι, είχαμε δύο γκολ των Γερμανών να ακυρώνονται από το VAR. Ένα γκολ της Δανίας να ακυρώνεται και μόλις ακυρώθηκε το γκολ της Δανίας στο VAR, δόθηκε πέναλτι 3 λεπτά αργότερα για τους Γερμανούς, πάλι με το VAR.
Ναι.
Απίστευτο. Ένα γκολ κανονικό δηλαδή μπήκε, το δεύτερο γκολ του Μουσιάλα. Έτσι.
Ναι, αλλά ήταν γκολάρα, δεν ήταν απίστευτο.
Ήταν πολύ ωραίο.
Πάλι τα πέναλτι.
Ήταν το
πρώτο.
Κοίταξε, το πρώτο, ναι. Αλλά το VAR έπαιξε σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι αυτό της Γερμανίας με τη Δανία, το οποίο δεν το προσπερνάμε έτσι, γιατί είχε και διακοπή γύρω στα 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, άνοιξαν ουρανοί.
Ναι. Αυτό προχή, πάλι διακόπηκε παιχνίδι.
Έχω πάρα πολύ καιρό να δω.
Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ νομίζω στο Euro.
Νομίζω πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Διακόπτεται αγώνας, αλλά όταν κάποια στιγμή ο Φακός εστίασε στο χορτάρι και έδειξε τα μπαλάκια του πικ-πονγκ του χαλαζιού, ρε παιδιά, ήταν απίστευτο.
Και όμως μετά είδες ότι ήταν, όταν τέλειωσε η βροχή, το γήπεδο ήταν σαν τα ελληνικά.
Ναι.
Δεν υπήρχε σταγόνα.
Δεν υπήρχε σταγόνα, έτσι, ναι. Ακριβώς όπως τα ελληνικά.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Σήμερα.
Και απόψε, λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η Ιταλία, η οποία έμεινε απ' έξω, ακολουθεί την κατάρα των. Κατάρα σε εισαγωγικά, έτσι.
Εντάξει.
Ακολουθεί την κατάρα των ομάδων οι οποίες κατακτούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο και στην επόμενη διοργάνωση μένουν
χάνονται
έξω στη φάση των 16. Έγινε η τρίτη ομάδα η Ιταλία που.
Είπαμε ότι έχει πολλά στοιχεία τα οποία είναι αναγνωριστικά ακόμα για την Ιταλία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια συγκροτημένη ομάδα.
Όχι, δεν.
Δεδομένου ότι ακόμα ψάχνονται και με καινούριο προπονητή, αλλά και
παίκτες. Και με πολλούς παίκτες φυσικά.
Χωρίς να έχει ένα κορμό, νομίζω, έτσι, παλιών παίκτων.
Όχι, δεν έχει παλιό. Δεν έχει κορμό.
Ναι.
Δεν έχει κορμό.
Είναι μια εντελώς νέα ομάδα.
Είναι ελάχιστοι οι παίκτες που έχουν διατηρηθεί και γι' αυτό άλλωστε και ο Κιέζα κάνει τη διαφορά. Ο
ναι.
Κιέζα είναι ένας έμπειρος παίχτης, φαίνεται με την παρουσία
του. Μα όλη η Ιταλία ο Κιέζα είναι.
Όλη η Ιταλία ο Κιέζα είναι. Ο Κιέζα, λίγο ο Μπαρέλα αν θέλεις. Ο Καλαφιόρη έλειψε.
Ο Καλαφιόρη, ο Αυτοκολάκιας που λέω εγώ.
Αυτοκολάκιας, ναι, εντάξει, ένα αυτοκόλεβα. Αλλά ξέρεις, έλειψαν αυτές οι κατεβασιές που κάνει ο Καλαφιόρη, ο οποίος είναι μεν στόπερ, αλλά κατεβαίνει, παίρνει την μπάλα, κατεβαίνει και δημιουργεί χώρους για τους υπόλοιπους συμπαίκτες
του
να κινηθούν και να τους δώσει την πάσα, οπότε να δημιουργηθούν ρήγματα στην αντίπαλη περιοχή.
Κανάς Ιταλός που άρεσε ποδοσφαιριστής?
Α, πολύ.
Όπως.
Αρκετοί.
Με ονόματα θα μπερδεύομαι. Δεν συνδυάζω εύκολα.
Θα βάλουμε εικονίτσες.
Έτσι, τις εικονίτσες θα βλέπω, θα σας δείχνω.
Αυτός.
Θα σας δείχνω.
Με τα μικρά του.
Και αυτός με την κορδέλα στο κεφάλι.
Μπράβο. Αυτός συγκεκριμένος μου άρεσε, ας πούμε, που λες τώρα.
Λοιπόν, να πάμε στις διασταυρώσεις τώρα. Η Γερμανία που πέρασε από τη Δανία θα παίξει με τον νικητή από το απόψινο παιχνίδι Ισπανία-Γεωργία. Όπως λένε οι περισσότεροι, η Ισπανία θα περάσει, άρα θα έχουμε μπει μια πολύ μεγάλη μάχη στους 8 Γερμανία-Ισπανία.
Από μένει... εδώ και πέρα, μόνο μάχης για τα παιχνίδια νοκάουτ.
Μένει να το δούμε στην πράξη βεβαίως αυτό να γίνεται.
Και έτσι. Μένει να δούμε αν η Γεωργία νικήσει, αν αυτός ο δισεκατομμυριούχος
θα σκάσει τα εκατομμύρια που έταξε, έτσι. Και από το άλλο παιχνίδι, η Ελβετία που πέρασε από την Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι της Αγγλίας με τη Σλοβακία. Λογικά, αν περνούσε η Ιταλία από την Ελβετία και περάσει το απόγευμα η Αγγλία, θα είχαμε και εδώ πολύ, πολύ μεγάλη μάχη. Θα βρούμε τελικά Αγγλία-Ιταλία. Η Ιταλία είναι έξω, δεν πέρασε. Δεν ξέρω αν
την
μοίρα της...
Οπότε θα έχουμε Ελβετία-Αγγλία.
Δεν ξέρω αν τη μοίρα της την ακολουθήσει η Αγγλία, Τάσο. Ναι. Η Αγγλία στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει στον Όμιλο δεν έχει δείξει τίποτα απολύτως. Είναι μια ομάδα η οποία κουράζει όταν τη βλέπεις, γιατί δεν δημιουργεί φάσεις. Είναι υποτονική. Δεν ξέρω αν αυτά τα αλλάξει ο Southgate στο απόψινό παιχνίδι αρχής για να μένει κόντρα στους Σλοβάκους.
Ο οποίος έχει φάει το γιούχα της ζωής του.
Έχει φάει, λογικό είναι να φάει τη γιούχα της ζωής του, γιατί η Αγγλία δεν στερείται από παίχτες. Έχει παίχτες, έχει τρομερούς παίχτες. Μάλιστα επιστρέφει και ο Φόντεν, είχε πάει στην Αγγλία στο νησί για ένα προσωπικό του πρόβλημα. Επέστρεψε ο άνθρωπος, θα είναι στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι διαθέσιμος κόντρα στους Σλοβάκους, και μάλιστα ίσως έρθει και ως επιλογή και από τον Πάγκο για να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα ο Southgate έχει στη διάθεσή του και μετά από καιρό διαθέσιμο και τον Λουξό, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα στο μυρό και είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει ακόμη και στην ενδεκάδα. Χάρη Κέιν, θυμίζω, στην κορυφή της επίθεσης για τους Άγγλους. Έχουν πολύ μεγάλο υλικό. Δεν έχουν σύνολο, δεν έχουν χημεία αυτή η ομάδα. Γι' αυτό και ενδεχομένως δεν έχουμε δει την Αγγλία να παίζει σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Σε αντίθεση με τους Ισπανούς, που και στα τρία παιχνίδια που έδωσαν έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πολύ θρεπτικό ποδόσφαιρο. Ακόμα και η ομάδα η δεύτερη που χρησιμοποίησαν κόντρα στους Αλβανούς στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία και η Ισπανία δικαίως θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για να φτάσει πάρα πολύ ψηλά σε αυτή τη διοργάνωση, στο 17ο Euro που γίνεται στα γήπεδα της Γερμανίας. Είπαμε λοιπόν για τους Άγγλους, να πούμε για τους Σλοβάκους ότι από την άλλη πλευρά θα δώσουν μάχη για την ενδεκάδα ο Χάρασλιν με τον Σουσλόφ, ενώ στο όριο των χαρτών από πλευράς Αγγλίας είναι ο Φόντεν, ο Γκάλαχερ, ο Γουέχη και ο Τρίπιερ. Από τους Σλοβάκους είναι ο Ντούντα και ο Στράντς. Αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει 7 η ώρα το απόγευμα, θα μεταδοθεί από την Ερτένα
και φυσικά από την
Έρα Σπορ. Τρεις ώρες αργότερα στις 10 το μάτς της Αγγλίας με την Σλοβακία γίνεται στο Γκελσενκίρχεν, λίγο δίπλα δηλαδή από τον Ντόρτμουντ που έπαιξε χθες η κατεραυτό.
Για ξαναπες το Γκελσενκίρχεν.
Γκελσενκίρχεν.
Κοίτα, γιατί του το έκανες.
Είναι γλωσσοδέτη.
Λοιπόν,
άλλη μία Γκελσενκίρχεν. Το είπαμε τη μία. Αυτό είναι. Λοιπόν, στις 10 το βράδυ, τρεις ώρες αργότερα στην Κολονία, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία. Η Γεωργία που είναι από τις μεγάλες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης, η ευχάριστη έκπληξη αν θέλεις, που κατάφερε και πήρε την πρόκριση για τους 16 της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δυνατή ώστε να πετάξει έξω τους Ισπανούς, έτσι. Θυμίζω ότι...
Νομίζω η Ισπανία, εντάξει, έχει ένα...
Η Ισπανία, κοίταξε, είναι ένα κλικ παραπάνω, έτσι. Όπως και να το κάνω. Για να μην σου
είναι
πω...
Είναι μια από τις ομάδες που ξεχωρίζουν.
Που ξεχωρίζουν και που θα...
Και θεωρούνται φαβορί.
Θεωρούνται φαβορί σύμφωνα με τους Μπουκ. Μη σου πω ότι δεν είναι μόνο ένα κλικ παραπάνω, είναι πολλά κλικ παραπάνω, ναι, από τη Γεωργία.
Γιατί θα το δούμε στην πράξη.
Έχει και παίχτες, έχει και σύνολο.
Ο καλύτερος να κερδίσει, εγώ θα πω.
Σωστό. Έχει αυτούς τους πιτσιρικάδες, το 16χρονο της Μπαρσελόνα.
Δηλαδή, Αντιγόνη, ο καλύτερος να κερδίσει για είναι η Γερμανία.
Όχι, όχι. Δεν εννοούσα στον τελικό. Εννοούσα από ψηλά παιχνίδια.
Τι τελικό βλέπεις?
Βλέπω Ισπανία στον τελικό. Η μία ομάδα. Ισπανία, από το άλλο γκρουπ, κοίταξε τώρα, από τον άλλο πίνακα, δεδομένου ότι όπως έχει πάει το πράγμα, η Ελβετία που πέρασε στους 8 μπορεί να φτάσει και στους 4. Θα έχω πολύ μεγάλη κόντρα στα ημιτελικά, όπως το βλέπω εγώ, Ελβετία-Αυστρία.
Ναι.
Η Αυστρία είναι πολύ δυνατή ομάδα, το έχει δείξει.
Γερμανική
πολύ... Πορτογαλία, γιατί δεν λέει κανένας φέτος τίποτα?
Όχι, λέγανε ότι είναι Πορτογαλία.
Η Πορτογαλία, θα σου πω καταρχήν, είναι στο, ναι, είναι στο group, είναι στο ταμπλό, αν θέλεις. Ναι. Στο ταμπλό από την πλευρά των Ισπανών.
Ναι.
Οπότε,
αν
okay, πέσουν η Ισπανία-Πορτογαλία, ναι, στον ημιτελικό, ναι, ναι, θεωρώ ότι η Ισπανία θα φτάσει τελικό. Χωρίς
λοιπόν,
ωστόσο...
Δημήτρη, έλα να το βάλουμε στοίχημα, γιατί εγώ θεωρώ ότι η Πορτογαλία θα φτάσει.
Είσαι με Κριστιάνο Ρονάλντο, το
βλέπουμε.
Ναι.
Είναι οικογενειακός.
Περιμένουμε να σκοράρει ο Κριστιάνο, να κάνει ακόμα ένα ρεκόρ σε αυτή τη διοργάνωση του
Γιώργου. Και ασίστ το παιδί δίνει και ασίστ.
Πρέπει να πάρει ανάσες για το δελτίο.
Ναι.
Επανένα τα σημερινά παιχνίδια.
Λοιπόν, Αγγλία-Σλοβακία, 7 η ώρα το απόγευμα από την Αρτένα, Ισπανία-Γεωργία. Στις 10 το βράδυ από την Αρτένα και τα δύο μάτς από την Έρα Σπορ.
Με την Αντιγόνη θα πάμε σε κάποια παραλία και θα δούμε το δεύτερο.
Σε μια παραλία.
Με ραδιοφωνάκι σε παρακαλώ.
Λοιπόν, όμως, ανέμους...
για να ακούτε Έρα Σπορ, έτσι.
Στους 5 ανέμους πάμε να ακούσουμε με τον Κορκολί και φυσικά ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων μετά και επιστρέφουμε.
Είναι σε ανέμος και εσύ. Είναι σε ανέμος και εσύ.
Με σκορπίζεις ξανά στους 5 ανέμους. Για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Με ένα τίποτα με συντροφεύεις. Και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις. Και είναι σε ανέμος κι εσύ. Είναι σε ανέμος κι εσύ. Κι εγώ σαν ανέμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σωρεί. Μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους 5 άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ. Με σκορπίσες ξανά στους 5 ανέμους. Τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω. Αγκαλιάσα κι εγώ τους 5 ανέμους. Από τι σε θυμίζει δραπετεύω. Και γίνομαι ανέμος κι εγώ. Γίνομαι ανέμος κι εγώ. Με σκορπίσες ξανά στους 5 ανέμους. Και τώρα πια με αυτούς θα ταξιδεύω. Λατρέψα κι εγώ τους 5 ανέμους. Τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω. Γίνομαι ανέμος κι εγώ. Γίνομαι ανέμος κι εγώ. Κι εγώ σαν ανέμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους 5 άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ.
Βλέπεις? Όχι.
Η
καφέ σου θα έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μόνο μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα, αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις. Μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
Έλα, πάμε αυτό, έλα.
Αγία μου!
Καλοκαίρι με την Ερασπορ, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Τρισδιάστατη μέχρι τις 11 η ώρα μαζί σας. Αντιγόνη Δρακάτου Ασαντωνίνης, στην ρύθμιση των ήχων αλλαγής κιτάλης έχουμε μετά την Μάιρα Ξίδη, τον Τάσο Ηλεμέζη και σταθερή
και δημοσιογραφική
στη δημοσιογραφική επιμέλεια η
Ειρήνη Φωτέλη.
Έτσι.
Μας έδωσε τα φώτα της η Ειρήνη.
Λοιπόν, μας έδωσε τα φώτα της και
γιατί
πάμε
έχουμε,
γρήγορα.
Ναι, έχουμε τώρα έτσι ένα
δυσάρεστο
τώρα εδώ, γιατί στη Φολέγανδρο είχαμε πρόσκρουση πλοίου στο λιμάνι με 5 τραυματίες. Είναι ένα πλοίο το οποίο είναι επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο.
Θα μας τα πει περισσότερο.
Και θα μας τα πει ο Νίκος ο Καπόγλης. Έτσι. Ο καλός συνάδελφος κάνει τον ναυτιλιακό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα. Πολλά μποφόρια,
Μποφόρια, αυτό πήγα να πω. Είχε, και έχει ακόμα στο Αιγαίο πολύ άνεμο.
Ναι, ναι.
Και πολύ κυματισμό. Τώρα εκεί το λιμάνι, βέβαια, εγώ προσωπικά δεν έχω,
εικόνα.
Πάει ποτέ στην Φολέγανδρο, αλλά 7 με 8 μποφόρ δίνει.
Α.
ακόμα και στην είσοδο του λιμανιού. Και έτσι τώρα τι έγινε, αυτό τώρα έγινε νωρίς. Το Σαόνισσος προσέκρουσε το φανάρι, δηλαδή όπως μπαίνουμε στην είσοδο του λιμανιού. Ναι. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επιβάτες. Δηλαδή είχαμε 53 επιβάτες. Είχαμε 53 επιβαίνοντες, συγγνώμη, ναι. Από αυτούς τα 29 ήταν μέλη του πληρώματος. Το πλοίο, καταρχήν να πούμε ότι είχε ξεκινήσει από το λιμάνι της Σύρου και με διαδρομή ενδοκυκλαδικό, όπως λέμε, Πάρον, ναι. Άξιο ή Οσίκινο, και ήταν προγραμματισμένο μετά τη Φολέγατο να πάει σε Θηρασιά, Θήρα, Σαντορίνη και Ανάφη.
Άγωνη γραμμή.
Ναι, ναι, ακριβώς εκεί γύρω από τις Κυκλάδες. Προσέκρουσε το φανάρι του λιμανιού νωρίς το πρωί κατά τη διαδικασία της πρόσδεσης, όπως αναφέρει και το λιμενικό με συνθήκες 7-8 Μποφόρ. Από την πρόσκληση του τραυματίστηκαν, όπως είπατε και εσείς, κάποια άτομα, 5 συγκεκριμένα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας. Εκεί σήμερα πληροφορίες 2 μέλη του πληρώματος και οι 3 είναι επιβάτες. Δεν ξέρουμε τα άντρες ή γυναίκες. Mm-hmm. Από αυτούς τους 3 υπάρχει σημέριμνα, διακομιστούν με ελικόπτερο. Ναι. Που υπάρχει ελικοδρόμιο στο νησί για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη στο Θριάσιο εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Προφανώς όμως να έχουν κάποιο κάτι πιο σοβαρό. Οι άλλοι 2 με ένα πλοίο επιβάστηκαν σε ένα πλοίο και μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Δεν κινδυνεύει κανένας σύμφωνα με το λιμενικό από τα 5 άτομα. Προφανώς είναι ελαφρύς οι τραυματισμοί, ναι, αλλά. Κάποιοι ίσως χρειαστούν τον συνοσηλεία.
Όσο να είναι, το τράκο τους ταρακούνησε.
Ακριβώς. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς τώρα, κάτω από ποιες συνθήκες, δηλαδή ο καπετάνιος πώς δεν υπολόγισε την είσοδο κτλ. Αυτό θα δούμε. Ή είχε κάποιο πρόβλημα με το.
Για την πρόσδεση.
Ναι, ναι. Είχε κάποιο πρόβλημα το πλοίο στη διακυβέρνησή του. Αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε αργότερα.
Ωραία. Γιατί συνήθως τώρα με αυτούς τους αέριδες είναι δύσκολο να προσδεθούν τα βαβόρια ή να αποπλέψουν. Κατά συνέπεια, λοιπόν, πολλές φορές γίνονται και ναυτικά λάθη. Αλλά οι άνθρωποι
έχει
κάνουν ό,τι μπορούν.
Έχει ξανασυμβεί αυτό.
Οι ναυτικοί νάσοι όμως είναι πραγματικά έρευνε, ναι, γιατί, ναι, σε αυτά τα λιμάνια που έχουμε στα νησιά.
Είναι δύσκολο. Γι' αυτό είπε και ο Νίκος.
Είναι απαράδεκτη κατάσταση.
Βέβαια, γι' αυτό είπε και ο Νίκος ότι εγώ δεν το έχω δει το λιμάνι, που προφανώς μπορεί κάτι να είναι περίεργο. Ξέρω εγώ.
Τα λιμάνια θέλουν μια μεγάλη αναβάθμιση, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες των καπετάνιων.
Και των ναυτικών γενικότερα, γιατί οι ναυτικοί είναι αυτοί που ζουν τα νησιά μας.
Ναι, και γενικότερα των αστικών. Αλλά μιλάμε και για τους πλοιάρχους, την ώρα που βάζουν το πλοίο και το βγάζουν, και είναι πολύ δύσκολο. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Με αυτόν τον καιρό είναι δύσκολα τα πράγματα. Και μην νομίζουν κάποιοι ότι είναι στο λεωφορείο που θα πάει στη στάση. Εδώ τα καράβια είναι ανεξέλεκτη καιρή και ανεξέλεκτες θάλασσες. Ναι, δεν έχει καμία σχέση.
Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, τον συνάδελφο τον Νίκο τον Καπόγλη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σου. Ήταν ο Νίκος Καπόγλης, αυτά με τα καράβια, θέλει λίγο προσοχή.
Θέλει λίγο προσοχή, ναι. Ας ελπίσουμε, ευτυχώς από ό,τι φαίνεται είναι ευτυχώς ελαφρά.
Γιατί πολλά καράβια είναι, ναι, για σαβούρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, γίνονται προσπάθειες. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι βαρύ σε τραυματισμό, οπότε όλα καλά προς το παρόν. Αυτά, λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
Λοιπόν,
πάμε στα δικά μας.
Πριν πούμε τα πολύ δικά μας, θέλω να πω τα μηνύματα που έχουν στείλει φίλοι. Καλημέρα σε όλους. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, να γράφετε sport, να αφήνετε ένα κενό, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε εδώ να σχολιάσουμε παρέα, ή στη σελίδα μας στο Facebook ή Τρισδιάστατη στο Messenger. Γιατί ήδη έχουν στείλει πρώτοι ο Αντώνης. Αντώνη, αυτό που κάνεις. Απ' τη μία μου αρέσει, θέλω να στέλνετε φωτογραφίες και ανάλυση. Ζηλεύω, γιατί ο Αντώνης έχει πάει σε μία φοβερή παραλία. Εδώ και μας στέλνει και φωτογραφία. Που δεν φυσάει, είναι Ελλάδα, είναι τέλεια. Που δεν φυσάει και είναι στην Σάμο.
Μάλιστα.
Ο Αντώνης. Η Αγγελική μας λέει ότι η σημερινή γιορτή που είναι των Αγίων Πάντων είναι κινητή η γιορτή, και σήμερα γιορτάζει, λέει, και η κόρη μου Φιλάνθη.
Ωραία,
χρόνια της πολλά, να τη χαίρεσαι, Αγγελική.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Αντώνης, καλημέρα, χρόνια πολλά, λέει, στους εορτάζοντες. Να πω χρόνια πολλά στον ονό μου τον Αποστόλη. Ωραία. Λοιπόν, χρόνια
λοιπόν,
του πολλά.
Και εμείς να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ασημωμίτη τον Πέτρο. Μας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Παρακολουθεί την εκπομπή.
Την καλημέρα μας.
Και εμείς
από
θα παρακολουθούμε νοητά.
Από τη Μύκονο.
Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι σχετικό με την Κατερίνα Ζουγανέλη, Άγωνη γραμμή. Καινούριο, φρέσκο.
Μουσική.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και να πάμε στα δικά μας αθλητικά. Θες να
τώρα
πας ένα... Αλλά με ταξι...
θέλω...
Πρώτα θα κάνουμε ένα ταξιδάκι
τι,
ακόμα.
Τι.
Θα πάμε σε ένα άλλο νησί.
Αυτό δεν είναι νησί.
Θα πάμε στη Ρόδο.
Α, ναι.
Ναι.
Αυτό είναι νησί φοβερό.
Πού θα πάμε?
Φοβερό.
Λοιπόν, από το κομμάτι θα βάλουμε τώρα, θα καταλάβεις.
Θα πάμε μέσω Ρόδου κάπου αλλού.
Κάπου αλλού. Λάτιν. Τα ακούμε. Becky G, let's set the world on fire. Copa America, con la mano para arriba, dale. Todo el mundo, con la mano para arriba, dale. Todo el mundo, con la mano para arriba, dale. Todo el mundo, con la mano para arriba, dale. I'm ready for whatever the show. Come on, Becky G, let's go. Esto para la gente en el barrio, la gente en la lucha, el mundo entero. Yo sé que me escuchan. Pon la bandera para arriba. Και πάμε στο Superstar της Έρας Πορ, Χόρχε Αθανασίου. Καλή σου μέρα.
Τον αγαπημένο μου.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή Κυριακή, Γιώργο.
Και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε, βέβαια. Να, καταρχήν να πούμε στους ακροατές ότι δεν κάνουμε πρόμο τον Pitbull.
Όχι, αλλά είναι το τρέιλερ.
Είναι το τρέιλερ, ναι.
Το τρέιλερ του Κόπα Αμέρικα.
Το τραγούδι του Κόπα Αμέρικα, όχι, γιατί μπορεί κάποιος να πει σου λέει κάθε μέρα τον Pitbull.
Όχι.
Κάθε μέρα τον Pitbull. Και ειδικά το Σαββατοκύριακο, κάτσε καλά.
Ο Pitbull είναι φίλος και αδερφός των Χόρχε Αθανασίου.
Τον είχα δει μαζί με την Τζένιφερ Λόπες στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ το 2014 στη Βραζιλία. Ναι, είχε τέτοιο σκηνικό.
Όταν λες τον είχες δει, πόσο κοντά δηλαδή?
Στα 50 μέτρα.
Πολύ κοντά.
Στα 50 μέτρα, ναι. Ναι, αν και εγώ έβλεπα πιο πολύ την Τζένιφερ Λόπες.
Η αλήθεια να λέγεται.
Είχε μια Βραζιλιάνα σαν την Τζένιφερ Λόπες. Να μην σας πω, πιο όμορφη, πιο νέα κτλ. Ήταν και αυτοί οι τρεις αποτελούσαν αυτό το τρίο το καλλιτεχνικό στην τελετή έναρξης. Πολύ όμορφη η τελετή έναρξης αυτή. Στιγμές, ξέρεις, που μένουν χαραγμένες. Όπως επίσης θα πρέπει να σας πω κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Δηλαδή το λες, το σκέφτεσαι, το θυμάσαι. Η τρίχα σηκώνεται.
Ναι.
Πρώτο παιχνίδι Εθνικής Ελλάδος με την Κολομβία.
Ναι.
Πρώτο παιχνίδι που δώσω. Χάσαμε 3-0. Άδικα βέβαια, αλλά απλά το λέω ιστορικά. Να ακούς τον εθνικό ύμνο εκεί. Να ακούς τον εθνικό ύμνο μπροστά σε χιλιάδες μη Έλληνες. Μπροστά σε μια εθνική ομάδα η οποία επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, άσχετα από το τελικό αποτέλεσμα, παραλαμβάνω. Δηλαδή, στιγμές εντυπωσιακές για μας που εκείνη τη στιγμή μπορεί να είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά παίζουμε και εμείς το ρόλο του φιλάθλου. Φανταστείτε τον ίδιο τον αθλητή που εκείνη την ώρα εκπροσωπεί τη χώρα μας. Είναι μεγαλεία αυτά του αθλητισμού, τα οποία τουλάχιστον εγώ εκεί κάτω τη Βραζιλία, στην όμορφη Βραζιλία, μπόρεσα να το ζήσω. Και ευχαριστώ τον Θεό και την ΕΡΤ που μπόρεσα να το κάνω πραγματικότητα.
Ναι, είναι λοιπόν, ωραία εμπειρία.
Πάμε στα δικά μας. Αφήνουμε την Τζένιφερ Λόπες, αφήνουμε και τον φίλο του Τάσου.
Όχι, τον φίλο το δικό σου, ο Pitbull.
Τον κάνετε πάσα ο ένας τον άλλο, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
Εσύ έφτασες στα 50 μέτρα.
Στα πέρατα του κόσμου, όπως λέμε.
Έτσι. Λοιπόν. Πανέμορφες στιγμές λέει, για σένα,
ναι,
γιατί
ναι.
Εντάξει, αυτές είναι εμπειρίες. Τώρα
πάμε στα χθεσινά.
Αλήθεια, λύσε μου μια πορεία. Ο Καναδάς μετέχει για πρώτη φορά στον Κόπα Αμέρικα.
Ναι, μην τον μπερδεύεις αυτό.
Γιατί?
Θα ακούσεις πολλά πράγματα πρώτη φορά. Διότι το τουρνουά, Τάσο μου, είναι νότιοαμερικάνικο, καθαρά. Έτσι, όταν λέμε Κόπα Αμέρικα, συμμετέχουν οι 10 ομάδες που ανήκουν στην ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Νοτιού Αμερικής, την περίφημη Κόμελμπορ, και από ένα σημείο και μετά, προκειμένου να εμφανιστούν όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και να υπάρξει μια σειρά στο πώς θα διεξάγεται το τουρνουά. Προσκαλούνται και δύο ομάδες από άλλες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες, από την Αφρική, από την Ασία, από την Ευρώπη, από την όχι αυτές είναι, από, ή από την ίδια την κεντρική Βόρεια Αμερική. Αυτό λοιπόν το τουρνουά γίνεται με 16 ομάδες. Είναι οι 10 της Νοτιοαμερικής και οι 6 προσκεκλημένες, παρακαλώ, να συμμετάσχουν σε ένα τουρνουά το οποίο ανήκει στην Νοτιοαμερική και το οποίο διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ. Και μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλά παράπονα, διότι τα γήπεδα δεν είναι, οι αγωνιστικοί χώροι πιο συγκεκριμένα, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Mm. Αυτό είναι μειονέκτημα. Βέβαια, μην βλέπετε ότι δεν διαδίδεται πολύ, διότι τα λεφτά τα έχουν οι Αμερικανοί.
Σωστά.
Τα κατά ψέματα. Οπότε να βγει τώρα η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Νοτιοαμερικής και να πει εσείς Αμερικανοί έχετε κάνει λάθος. Είναι ποτέ δυνατόν, δεν θα το πάρει πίσω να το πει, γιατί εσύ πήρες την απόφαση να πάρεις το τουρνουά εκεί.
Σωστά.
Και να αποδεχτείς την πρόσκληση, πρόκληση των ΗΠΑ. Και μην ξεχνάτε δύο βασικά πράγματα. Το ένα, του χρόνου, καλώς συγχωρείτε των πραγματών, η FIFA θα διοργανώσει στην ίδια χώρα, στη ΣΥΠΑ δηλαδή, το Παγκόσμιο Συλλόγων για πρώτη φορά με 32 ομάδες. Mm. Επίσης, μην ξεχνάτε, δεύτερον, το 2026 οι ΗΠΑ είναι η πιο ισχυρή χώρα των τριών που θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ του 2026, μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι τυχαία, έτσι, αλλά καταγράφονται σαφώς και μεταφέρονται. Και αφού ανέφερε στον Καναδά, ο Καναδάς πέρασε για πρώτη φορά στην επόμενη φάση, έτσι.
Ναι, σωστά.
Αφήνοντας, φαντάζομαι ότι εκεί πήγε το μυαλό σου, να πιάσουμε από εκεί την κουβέντα. Ο Καναδάς είναι μαζί με την Αργεντινή οι δύο ομάδες που περνούν στην φάση των 8 αυτού του Copa America 2024. Και αυτό γιατί, γιατί ο Καναδάς κατάφερε να κάνει, να πάρει, συγγνώμη, 4 βαθμούς, μια ισοπαλία, μια νίκη. Η νίκη ήταν πρώτα από την Αργεντινή με 2-0, κέρδισε το Περού με 1-0 και έρθει ισόπαλος ο Καναδάς 0-0 απέναντι στην Χιλή, παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, και αφού η Αργεντινή έχει κερδίσει το Περού με 2-0. Αυτά τα παιχνίδια που έγιναν ξημερώματα, τρίτη αγωνιστική ημέρα στον πρώτο όμιλο ή στους ομίλους, προκριματική φάση των ομίλων, ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι προκριματικοί αγώνες σε αυτόν τον όμιλο. Η Αργεντινή και ο Καναδάς είναι οι δύο ομάδες που προκρίνονται στη φάση των 8 και το τουρνουά συνεχίζεται και θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έβλεπα ότι η Αργεντινή πολύ πιθανόν στη φάση των 8 να αντιμετωπίσει ή τον Ισημερινό ή το Μεξικό. Μία από τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ο Καναδάς πιθανότητα να παίξει απέναντι στη Βενεζουέλα. Τα έχει δύσκολα εκεί, αλλά κανείς δεν ξέρει ποτέ, δεν έχει να χάσει τίποτα, θα παίξει ελεύθερα κτλ. Όσο γίνονται οι αγώνες λιγότεροι, γιατί έχουμε μπει στη φάση των, όπως και στο Euro.
Ναι, σωστά. Είναι πιο δύσκολη.
Χάνεις πας σπίτι σου.
Ναι. Δηλαδή, είναι όπως knockout match.
Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σίγουρα υπάρχει πολύ πιο περισσότερη προσοχή από όλους. Περισσότερο διαφορετική τακτική σε κάποια πράγματα.
Σωστά, γιατί μετράει ο σκοπός. Και ο σκοπός είναι να κερδίσεις και να περάσεις.
Ας είναι μισό μηδέν.
Ναι, ακριβώς. Όπως έλεγε και παλιά ο Πρόκοπ. Ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης.
Ναι. Κοίταξε, εγώ που είμαι 29 ετών, δεν τον πρόλαβα, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Ναι.
Όχι, τον πρόλαβες, τον πρόλαβες.
Τον πρόλαβα.
Ναι, τον πρόλαβες.
Αντιγόνη τον πρόλαβα.
Τον πρόλαβες.
Αλλά μπορεί.
Θα μου πεις, ναι.
Έχω ιστοριούλα να πω στην Αντιγόνη.
Περιμένω, αυτό περιμένω τώρα να ολοκληρώσετε με αυτά τα τυπικά, ας πούμε.
Πάμε παρακάτω.
Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα.
Ναι. Έχουμε... Α, πριν μας πεις το πρόγραμμα, να ακούσουμε από τον Τάσο σε Λεμέζη τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
Ωραία. Ναι, οκ.
Λοιπόν, πάμε βάλει στο χωριά Θανασίου για να μας πει το πρόγραμμα του Copa America σήμερα.
Περίμενε, αφού έβαλε τάσεις διαφημίσεις, θα πρέπει να πω να συμπληρώσω κάποια πράγματα κι εγώ.
Ναι.
Για τα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα. Καταρχήν είπαμε Αργεντινή-Περού 2-0. Η Αργεντινή και από το προηγούμενο παιχνίδι έχει περάσει στην επόμενη φάση. Η Αργεντινή που έπαιξε χωρίς τους δύο Λιονέλ. Mm-hmm. Έτσι, ούτε ο Λιονέλ Μέση έπαιξε γιατί είναι ψιλοτραυματίας, έτσι λέει. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει και πολύ την Αργεντινή.
Δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή.
Ναι, είχε πάρει την πρόκληση. Ναι. Δεν ήταν και ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της ομάδος, καθώς είχε τιμωρηθεί από τη διοργανώτρια, η Ομοσπονδία με χρηματικό πρόστιμο και ο ίδιος με μια κόκκινη κάρτα, δηλαδή να μην είναι στον πάγκο και δεν ήταν στον πάγκο στο μάτς με το Περού, δεν έκανε και δηλώσεις ούτε πριν ούτε μετά τον αγώνα. Και αυτό γιατί στο παιχνίδι της Αργεντινής με τη Χιλή. Οι δύο ομάδες άργησαν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο και σαφώς αυτό επιβάλλει τιμωρία στον προπονητή και στην ποδοσφαιρική συνομοσπονδία χρηματικό πρόστιμο. Το ίδιο ίσχυε και με την Χιλή, δηλαδή δεν ήταν ο Καρέκα ο άλλος Αργεντίνος προπονητής που είναι στην εθνική ομάδα της Χιλής, για τον ίδιο λόγο χρηματικό πρόστιμο στην ομοσπονδία της χώρας και μία αγωνιστική για τον προπονητή της Χιλής που είδε το παιχνίδι από την εξέδρα, ούτε δηλώσεις πριν ούτε δηλώσεις μετά. Ο Καναδάς απογοητεύθηκε κιόλας, γιατί ο Καναδάς είναι αυτός που πήρε την πρόκληση στην επόμενη φάση. Πολλά παράπονα από τους Χιλιανούς, από τη διαιτησία του Ρολντάν, του διαιτητή από την Κολομβία. Είχε ζητήσει μάλιστα και την εξαίρεσή του, όπως και την εξαίρεση και των τεσσάρων διαιτητών από την Κολομβία, από την διοργανώτρια. Δεν εισακούστηκε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Χιλής. Όπως επίσης αναφέρθηκε και η Χιλή στον κακό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Αυτά ήθελα να σας πω μετά ναι. τις διαφημίσεις του
ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Όπως βλέπεις τον Μέση στην Αργεντινή και όπως βλέπεις τον Ρονάλντο στην Πορτογαλία, στο Euro.
Μ' αρέσει η ερώτηση, Τάσο, ναι. μ' αρέσει.
Πώς βλέπεις αγωνιστικά τους δύο αυτούς σούπερσταρ?
Στην παρούσα φάση, τέλος πάντων, ναι. σε αυτή τη στιγμή της πορείας τους.
Διατηρούν ακόμα τα σκύπτρα τους ή βλέπεις κάποιος από τους δύο? Γιατί
σιγά,
βλέπουμε γραμμώσεις στον ένας, ο άλλος δύο, είναι πιο φαντεζή. Εντάξει.
Κοίταξε, θα το πω πολύ απλά. Αυτοί οι δύο κάνουν την πλάκα τους ακόμα σήμερα.
Ναι.
Οικογένειες έχουν, παιδιά έχουν. Λεφτά, δόξα τω Θεώ, έχουν. Αυτοκίνητα ο ένας έχει. Σπίτια και μαγαζιά έχει ο άλλος.
Το θέμα είναι ότι είναι δύο διοργανώσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Πάντως, ανοίγεις πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
Να σου πω, πες μου τώρα αν είναι αλήθεια, αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια, Χόρχε. Πάντως, ο Ρονάλντο δεν παίζει στο ρελαντί στο Euro. Τα δίνει όλα στα παιχνίδια μέσα.
Ακριβώς.
Δεν κάνει τώρα για το Euro συγκεκριμένα, έτσι.
Ωραία. Θα σου πω λοιπόν, Αντιγόνη μου, κάτι το οποίο είδα με τα ίδια μου τα μάτια, όπως είδαν φαντάζομαι περισσότεροι που ακολουθήσαμε το τελευταίο, πρώτο τελευταίο παιχνίδι τέλος πάντων της Πορτογαλίας.
Ναι.
Με τον Κριστιανό Ρονάλντο να μπορεί εύκολα να πετύχει γκολ και έδωσε την πάσα
φοβερό
σε συμπαίχτη για να σιγουρεύσει Ασίστη. Την φάση και να πετύχει η Πορτογαλία γκολ. Θεωρώ ότι είναι το μεγαλείο του Κριστιά. Πρόσεξε, νο. Υπάρχει μια διαφημίση που κυκλοφορεί. Κριστιά, νο. No. Το νο είναι το όχι στα ισπανικά. Υπάρχει και το άλλο. Περομέ, σι. Ομέ,
το καλό. Αυτό είναι φοβερό, έτσι τώρα βάσιμε.
Ναι, και γι' αυτό στη μεταφέρω. Δεν είναι ιστορία που σου έχω έτοιμα, αλλά τέλος πάντων.
Εμένα μου αρέσει το νο πάντως.
Εγώ πάντως είμαι σε εκείνους που πιστεύουν ότι αυτοί οι δύο δεν συγκρίνονται.
Όχι, δεν συγκρίνονται.
Όχι, γιατί
γιατί ο καθένας έχει το στυλ του.
Και οι δύο θέλω να πιστεύω αυτό το δείχνει λίγο παραπάνω ο Μέση. Δηλαδή, το ευχαριστείται, θα παίξει τρελά. Δεν το ευχαριστείται, δεν τον νοιάζει. Έτσι πιστεύω εγώ.
Ναι. Αυτό μπορεί. Αυτό ισχύει.
Τώρα, στον Κριστιανό το βλέπει κανείς λιγότερο αυτό. Είναι όμως τεντωμένος. Τα νεύρα είναι τεντωμένα όταν μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή, πάει ο πάγκος. Τέλος.
Ακούστε και ένα ωραίο.
Κοντά, πάει και το βαρ.
Ακούστε και ένα ωραίο. Βγήκε ένα δημοσίευμα κάπου. Όχι σε εφημερίδα αθλητική, ας πούμε. Ότι ο Ρονάλντο από γιατρούς που έχει εξεταστεί και τα λοιπά.
Εσύ το είπες. Το ξέρω καλά το θέμα.
Ναι. Αφού μας το έχει πει ο...
Εσύ το είπες αυτό.
Περίμενε να σου πω.
Ο ίδιος
πήγε σε γιατρό.
Εσύ το είπες, μπράβο. Ναι.
Τώρα το ιατρικής ερευνητικής ομάδος.
Εντάξει, δεν υπάρχει.
Του λέει, γιατρέ, θέλω να μου κάνεις εξετάσεις και να μου πεις, να μου δώσεις απάντηση στην ερώτηση εάν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, όχι στο σημερινό, σε υψηλό επίπεδο όμως, όχι ένα τεχνικό, μέχρι τα 60. Mm. Και του είπε ο γιατρός, αφού έγιναν οι εξετάσεις, φίλε, δεν μπορείς μέχρι τα 60. Και ο Ρονάλντο μένει παγωτό. Ναι. Του λέει, μπορείς μέχρι τα 68.
Ωραίο.
Έβαλε και κρέμα το
παγωτό. Φοβερό, φοβερό. Το κερασάκι.
Διάβασε τα πρωτοσέλιδα τώρα του.
Λοιπόν, θες να πάμε τώρα στο Euro. Έλα, τι
έχεις καλό.
Κλείνουμε. Τρεις ώρα τα ξημερώματα.
Ναι, 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 αυτά που έχουμε.
Τρίτη αγωνιστική μέρα στον δεύτερο όμιλο. Εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Ειδικά το ένα παιχνίδι είναι σούπερ ενδιαφέρον. Μεξικό. Η σημερινός.
Αυτά είναι.
Μεξικό, η σημερινός. Και οι δύο ομάδες έχουν τρεις βαθμούς. Όποια ομάδα κερδίσει περνάει στην επόμενη φάση. Εάν έχουμε ισοπαλία, τότε πάμε στο πρώτο και βασικό κριτήριο που έχει το τουρνουά σε περίπτωση ισοβαθμίας. Και το κριτήριο αυτό είναι καλύτερη, προσέξτε, διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου.
Mm. Παίζει και ο Πινέδα, με το Μεξικό.
Ναι, ο οποίος έχασε πέναλτι.
Ναι, το ξέρω, δεν ήθελα να το πω. Το μαρτύρησες εσύ.
Αμά δεν είναι ψέματα.
Ναι, ναι, σωστά.
Λοιπόν,
πάμε, τι άλλο θέλετε.
Τώρα πάμε στα πρωτοσέλιδα του Ιταλικού τύπου.
Πάμε στο Euro.
Για να δούμε.
Για να μας πεις λίγο τι έγινε χθες. Ναι, τι έγινε χθες που χάσανε και αποκλείστηκαν οι Ιταλοί.
Μας τα είπε τι έγινε χθες ο Γιαχανατζής.
Όχι, τι έγινε. Αυτό πάω να πω.
Ναι, ναι.
Μισό λεπτό. Τι έγινε χθες, τι γράψανε οι Ιταλοί στα σημερινά πρωτοσέλιδα που βγήκανε.
Ακριβώς.
Corriere dello Sport, λέει εδώ.
Ναι.
Ντροπή, πιάσαμε πάτο στο Βερολίνο, καταστροφή για την Ιταλία, η Ελβετία μας πέταξε έξω από το Euro.
Ναι.
Άλλοι, τούτο, τα ριφά...
Όχι, La Gazzetta dello Sport.
La Gazzetta dello Sport, ναι, πήγα να πω τον τίτλο.
Το ροζέ, φίλο.
Ναι, αποκλεισμένη και ντροπιασμένη στους 16 από την Ελβετία.
Ναι.
Ντροπιαστή εμφάνιση. Η τούτο σπορ. Φαλιμέντο νατσιονάλε. Εθνική αποτυχία. Σκληρό μάθημα από την Ελβετία και έξω από το γύρο. Δηλαδή, τους έχουν πάρει...
Εννοείται.
Τι έγινε εδώ τώρα.
Αυτό θα ήταν... Αυτό
δεν, πρέπει να ξεχνάμε, το βασικό. Η Ιταλία είναι κάτοχος του τουρνουά, έτσι.
Mm. Ναι.
Επίσης, το 2006 κατέκτησε το Μουντιάλ. Δηλαδή, δεν είναι μια ομάδα που έρχεται από αποτυχίες, έρχεται από επιτυχίες. Και εντάξει, στο μυαλό του κάθε Ιταλού είναι αυτές οι επιτυχίες, μπορεί όχι σε αλφα επίπεδο, αλλά σε αλφα μείον λίγο, να συνεχίζονται. Ξέρω εγώ τι να πω.
Ότι έπρεπε να υπάρχει μια συνέχεια, αυτό λένε οι Ιταλοί.
Ναι,
ότι θα μπορούσε μετά από τόσες επιτυχίες.
Συνέχεια την κατάσταση του τουρνουά.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να μην περνάς στις 16, αυτό σου λέει.
Ναι, συμφωνώ. Και μιας και γίνεται ο λόγος για το παιχνίδι Ελβετίας-Ιταλίας, το 2-0, η νικήτρια, η Ελβετία θα παίξει στην τετράδα, συγγνώμη, στην οχτάδα, παραμένως στα πρώιμη τελικά,
ναι, ναι,
με την νικήτρια Αγγλίας-Σλοβακίας.
Mm-hmm.
Στο Γερμανία-Δανία, που έγινε το Έλενα Δις, όχι μόνο σε ηλεκτρική καταιγίδα και νερό κτλ., λυπήθηκα τους Δανούς, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, στο Γερμανία-Δανία, που ήρθε 2-0 και πέρασε η Γερμανία, θα παίξει με την νικήτρια Ισπανίας-Γεωργίας. Οπότε το πιθανότερο εδώ να κερδίσει η Ισπανία. Οπότε εμείς που πιστεύουμε ότι ένας ωραίος τελικός θα ήταν Γερμανία-Ισπανία, δεν το λέμε πια, διότι αυτές οι δύο ομάδες, αν συνδυθούν, θα συνδυθούν στην μεθεπόμενη για τους Ισπανούς, στην επόμενη συνάντηση για τους Γερμανούς.
Λοιπόν, έχεις 3 λεπτά να κλείσουμε για να προλάβεις να μου πεις και την ιστοριούλα.
Και κλείνουμε και φεύγουμε.
Και κλείνουμε. Γιατί
πάμε μπανιό.
Άνετα, άνετα.
Εσείς στη Ρόδο, ναι. Εμείς
δεν
εδώ,
έπαιξε, ο Μέση, είπαμε, δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο έδωσε η ομάδα του. Έτσι.
Ναι.
Τώρα, τα ξημερώματα, μισό λεπτό να βρω και την ιστοριούλα, γιατί είναι ωραία. Η Αργεντινή, λοιπόν, κέρδισε 2-0 χωρίς το Μέση. Στον πάγκο είχε αρχηγό, όμως, τον Τι Μαρία, ο οποίος, προσέξτε, θα σου πω μια δήλωση.
Ναι, ναι.
Είπε, και δήλωση και είδηση, είπε ότι τελειώνω. Μετά το τουρνουά θα φύγω την εθνική ομάδα.
Καλώς.
Είχε μια κουβέντα πριν από μερικές ημέρες με το Μέση. Ο Μέση προσπάθησε να τον πείσει. Σέβομαι την απόφασή σου. Σε χρειαζόμαστε κτλ. Η τελευταία του δήλωση κάνει λόγο ότι είναι τα τελευταία μου παιχνίδια και προσπαθώ να τα ζήσω όσο πιο όμορφα γίνεται. Λοιπόν, ο Ντι Μαρία, λοιπόν, πηγαίνει στο γήπεδο, αρχηγός, επαναλαμβάνω, έτσι πρώτος, μπροστά. Παίρνει δύο παιδάκια. Ένα παιδάκι μικρό, που φαντάζομαι το έδωσαν οι διοργανωτές. Και η άλλη ήταν η κόρη του, Αντιγόνη.
Ναι.
Λέει, για μένα ήταν η ωραιότερη στιγμή αυτή, κτλ.
Βέβαια ήταν.
Έτσι. Γιατί είδε χαρούμενη. Χαρούμενη την κόρη του που μαζί με τον μπαμπά, που αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής, εντάξει δεν είναι μικρό πράγμα, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και εδώ ήθελα να πω στην Αντιγόνη το εξής.
Ναι.
Χτες η κόρη μου μου λέει μπαμπά μεγάλωσα.
Άρχισαν τα δώρα.
Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα. Τι μεγάλος μας. Ναι,
για πάμε παρακάτω. Πού το πας τώρα.
Έγινε 25.
Ναι.
Έγινε σε αύριο.
Α, να τη χαίρεσαι, Γιώργο μου.
Πολύχρονη και πάντα
γερή
υγιής.
Γερή και δυνατή.
Καλημέρα, πάει.
Καλημέρα, να
είστε
καλά.
Γιώργο μου, να χαίρεσαι την κόρακλα
σου. Σου αφιερώνουν το επόμενο τραγούδι.
Άκουσε το τραγουδάκι να σου φτιάξουμε τη διάθεση.
Λοιπόν, Whitney Houston και Eric Iglesias. Πετάμε στα 100.000 πόδια με την Αντιγόνη Δρακάτου στην κυβερνήτη. Τάσο Αντωνίνη, αντιστρόφος αν θέλετε, κυβερνήτη την Αντιγόνη Δρακάτου.
Και... Κυβερνήτης είναι ο Τάσος, παιδιά,
ο
γιατί
Τάσος
είναι καπετάλιος, γιατί, ναι, μας καθοδηγεί.
Με τη ρύθμιση φτάνουν τα σταθιά σας. η καλύτερη ήχη και,
και η
Ειρήνη
Φωτέλη, παρέα μας
συνοδοιπόρος. Και να πάμε στον Γιώργο Κορμά που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης. Φυσικά, γιατί έχει μπει ένα θέμα εδώ το τελευταίο καιρό τουλάχιστον με τεχνητή νοημοσύνη που δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Γιατί μπορεί να, κάποια στιγμή να ακούμε ειδήσεις, ας πούμε, για τον πλανητάρχη και ο πλανητάρχης να κοιμάται. Κάπως έτσι μπορεί να γίνει. Ναι. Δηλαδή να υπάρχουν ανακοινώσεις, ξέρω εγώ, ή διαγγέλματα και ο πλανητάρχης να το ξέρει. Εκεί μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ή να παίρνει τηλέφωνο και να είναι κάποιος άλλος αντί για σένα. Κάπως έτσι. Καλή σου μέρα, Γιώργο Κορμά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εκεί θα φτάσουμε, Γιώργο.
Βέβαια, τώρα στις εκλογές στην Αμερική θα δούμε καινούργια κόλπα. Είναι σίγουρο.
Είδες, το πήγα από εδώ, το πήγα από εκεί.
Ναι, καταγγελίες έχουν ήδη φτάσει από το στρατηγείο του Τραμπ ότι μέσω τεχνητής νοημοσύνης παίρνουν και καλά είναι η φωνή του Μπάιντερ και μιλάει με πολίτες της Αμερικής. Mm. Όλα αυτά είναι τεχνητής νοημοσύνης, ξέρετε. Εργαλεία. Θα ζήσουμε. Τώρα θα πάμε
σε άλλα.
Το κομμάτι αυτό, ειδικά το fake, τα fake news και το πώς χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη για να επηρεάσεις το εκλογικό σώμα. Θα το δούμε πολύ έντονα τώρα στην Αμερική αυτό να γίνει.
Φαντάσου πόσο, τι μεγάλη εξέλιξη υπάρχει.
Και στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Φυσικά ότι όταν βγήκε η Αμερική, πλευριτώνει η Ευρώπη. Το ίδιο θέλω να πω με αυτό, ότι ό,τι γίνεται εκεί μετά θα έρθει και στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι πριν από μερικά χρόνια που είχαμε την. Πόσα χρόνια ήταν με τον Τραμπ, με την εκλογή του Τραμπ, είχαν πει ότι είχε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο. Τώρα θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη.
Βέβαια, είχαμε το Cambridge Analytica, ένα τεράστιο σκάνδαλο που μόλις δικάστηκε το Facebook και ο Zuckerberg γι' αυτό, όπου επηρέασε τις εκλογές στην Αμερική καθώς την πρώτη εκλογή του Τραμπ. Όπου ουσιαστικά είχαν δημιουργήσει μία ολόκληρη ιστορία από πίσω που κατέβαζε στην εφαρμογή σου, τα ψυχομετρικά σου πληρώνε και όλος 7-8 ευρώ την συμμετοχή σου σε μία έρευνα ψυχομετρική. Μετά μπαίνανε, κάνανε προσβασικές τους φίλους σου και είχαν φτάσει σε ένα σημείο 30-40 εκατομμύρια προφίλ να μπορούν να επηρεάζουν, να ξέρουν τι θέλει ο καθένας σε σχέση με το μεταναστευτικό, σε σχέση με την ενεργία, σε σχέση με οτιδήποτε. Και μετά πήγαινε στοχευμένη διαφήμιση ότι ο Τραμπ θα κλείσει τα σύνορα, ας πούμε, στους Μεξικανούς, ότι ο Μπάιντερ θα κάνει δεν ξέρω κάτι άλλο, και έτσι ουσιαστικά εκπαιδεύσαν το εκλογικό κοινό.
Ναι.
Το ίδιο έγινε και με το Brexit στην Αγγλία, όπου και πάλι λειτουργήσε έτσι το σκάνδαλο αυτό του Cambridge Analytica, όπου ουσιαστικά επηρέασε τον κόσμο και ψηφίσαν κατά της, μάλλον για το Brexit στην Αγγλία. Άρα το έχουμε από παλιά αυτό ζήσει και σίγουρα θα το δούμε πολύ έντονα τώρα σε αυτές τις εκλογές στην Αμερική, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν γίνεται αντιληπτή πια από τον κόσμο και δεν έχει εκπαιδευτεί ο κόσμος για το πώς να το διαχειρίζεται όλο αυτό το πράγμα.
Τελικά σε τι θα ωφελήσει η τεχνητή νοημοσύνη?
Προς το παρόν βλέπουμε τα αρνητικά της σημεία. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό μας στενοχωρεί. Να θυμίσουμε λίγο με το.
Γιατί είναι και ανεξέλεγκτη η κατάσταση, έτσι.
Ναι, αν δούμε στην Ταϊλάνδη τι έγινε, όπου ουσιαστικά 30 εκατομμύρια. Στη Σιγκαπούρη, συγγνώμη, που 30 εκατομμύρια κόσμος είχε η κυβέρνηση πλήρη έλεγχο, με το που έβγαινε στο σπίτι τους, εντοπίζανε και σε βάζανε μέσα γιατί είχαν κάνει το lockdown κτλ. Προφανώς υπάρχει μια τεράστια. Τα big data έχουν μαζευτεί από παντού και υπάρχει ένας πλήρης έλεγχος. Αυτό ναι. Που χρειάζεται από τους πολίτες είναι να αντιληφθούν ότι θα πρέπει λίγο να λειτουργήσουν ως άνθρωποι και όχι ως δέκτες μηχανών. Γιατί στο τέλος θα γίνουμε και εμείς, θα μοντελοποιηθούμε στα πρότυπα των μηχανών και θα είμαστε πολύ εύκολα διαχειρίσιμοι. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι πρέπει ο άνθρωπος να αναζητήσουμε τον άνθρωπο με τα χαρακτηριστικά του, τα ιδιαίτερά του, τα καλά του και τα κακά του, να μπορέσει να έχει να αναπτύξει τη δική του προσωπικότητα και να μην γίνει
τις
ένα μοντέλο.
Τις δικές σου αντιστάσεις.
Βέβαια, γιατί στο τέλος θα γίνει ένα μοντέλο, το βλέπουμε στα παιδιά δυστυχώς αυτό, mm-hmm. ένα μοντέλο το οποίο θα υπακούσει και συγκεκριμένα διαφημιστικά μηνύματα και θα έχει τα ίδια θέλω και θα λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτό πλέον είναι μια μοντελοποίηση και λειτουργεί στα επίπεδα που λειτουργούν οι μηχανές. Δηλαδή εδώ είναι το θέμα τώρα. Εμείς Δεν έχουμε να φοβηθούμε ως άνθρωποι τίποτα, ούτε την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε τίποτα. Αρκεί να λειτουργούμε ως άνθρωποι και να λειτουργούμε αυτόνομα με τη δική μας προσωπικότητα, με τη δική μας παιδεία, με τη δική μας, με τα δικές μας τα κοινωνικά αρχέτυπα που έχουν όσον αφορά πού προερχόμαστε, την πατρίδα μας, τι πιστεύουμε, τις ιδεολογίες μας. Αν ο άνθρωπος λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά μπορέσει να τα διατηρήσει, δεν έχει να φοβηθεί καμία μηχανή. Εάν όμως μπούμε στη λογική ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, να ούτε θρησκείες, δεν χρειάζονται ιδεολογίες, δεν χρειάζονται πατρίδες, δεν χρειάζεται τίποτα, αλλά εγώ είμαι κάτοικος ενός κόσμου όπου η τεχνητή νοημοσύνη, όπου η τεχνολογία σκέφτεται για μας και πράττει για μας, τότε στο τέλος θα χάσουμε δηλαδή, τα χαρακτηριστικά μας. Αυτό είναι το θέμα.
Θα χάσουμε την μπάλα.
Αυτός είναι ο κίνδυνος ουσιαστικός.
Ναι. Δεν
είναι... και βέβαια κατά ότι το σημαντικό με τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι έχουμε βάλει κανόνες. Και έπρεπε να τους είχαμε βάλει εδώ και 20 χρόνια. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμφανίστηκε χτες.
Mm-hmm.
Είναι πάνω από 20 χρόνια τώρα.
Κυκλοφορούν, δηλαδή, ναι. Κυκλοφορούν εντωμεταξύ, Γιώργο, διάφορα στο TikTok ή σε βιντεάκια και αυτά, που λένε ότι δεν χρειαζόμαστε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη για να, ας πούμε, να κάνει τις φανταστικές ζωγραφιές ή να κάνει τα φανταστικά αριστουργήματα και εμείς να είμαστε εργάτες των απλών πραγμάτων. Προτιμούμε δηλαδή να είναι, κατά κάποιο τρόπο, η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ο βοηθός και να κάνουμε εμείς όλα τα άλλα, τα δημιουργικά και τα αναπτυξιακά πράγματα που μπορείς να κάνεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο που το μεταφέρεις αυτό, γιατί αυτό είναι και η ουσία της κουβέντας μας. Δηλαδή, εδώ τώρα, να πούμε αυτό που έλεγε ο Φρόιντ και να το δούμε και στην καθημερινότητά μας, ότι ο πολιτισμός και η παιδεία ουσιαστικά τα φυλακίζει τα πρωτόγωνα ένστικτα που έχει ο άνθρωπος, που είναι η βία, που είναι ο φόβος. Όλα αυτά λοιπόν τα φυλακίζει η παιδεία και ο πολιτισμός, που δημιουργεί τις αναστολές. Και έτσι δεν χτυπάμε τη γυναίκα μας με το παραμικρό, δεν σκοτώνουμε τον άλλον, δεν βρίζουμε, δεν. Δεν φοβόμαστε με το παραμικρό πάλι, έτσι έχουμε γνώση, έχουμε επιστήμη, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται, δεν έχουμε προκαταλήψεις. Αν όλα αυτά λοιπόν, δηλαδή αν καταργήσουμε το πολιτισμό για παράδειγμα, γιατί τη δημιουργία, τότε δεν καλλιεργούμε το πνεύμα μας, δεν καλλιεργούμε την ψυχή μας. Άμα καταργήσουμε την παιδεία, γιατί θεωρούμε ότι όλα δεν χρειάζεται να διαβάζεις, δεν χρειάζεται να γράφεις, δεν χρειάζεται να μιλάς την γλώσσα των πατεράδων σου, δεν χρειάζεται να κάνεις το ένα και το άλλο. Τότε έχουμε αποφυλακίσει πλέον τα ζώα μας ένστικτα, όπως είναι η βία για παράδειγμα, και βλέπουμε, ήδη δεν τα βλέπουμε αυτά. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά. Και μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι η χρήση του διαδικτύου εξοικειώνει τα παιδιά στη βία και πολλές φορές αναπτύσσει επιθετικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Και
μάλλον ο άνθρωπος γίνεται απάνθρωπος ουσιαστικά.
Μπράβο, Τάσο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό ακριβώς γίνεται. Mm-hmm. Αν το αφαιρέσεις τον πολιτισμό και την παιδεία και τον αθλητισμό, θα έλεγα, δηλαδή την προσπάθεια, όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε, του το αφαιρέσεις, γιατί στο τέλος και ο αθλητισμός θα γίνει games. Έτσι, έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα συνεχίσει να είναι το ποδόσφαιρο αυτό που βλέπουμε ή το μπάσκετ μετά από 10 χρόνια, 15.
Τελικά ποιος θα είναι.
Σε άλλη εκπομπή είχαμε πει ότι συζητάνε να κάνουν το Ολυμπιακούς Αγώνες ή σπορτ, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, θα μεταφερθεί όλο το η διαδικασία, η οικονομία εκεί και στο τέλος όλα αυτά θα αποδυναμωθούν.
Ακριβώς.
Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι το να φτιάξει, ας πούμε, μια φοβερή ζωγραφιά ενώνοντας τον Πικάσο και τον Μονέ και οποιον άλλον και κάνεις ένα τεράστιο δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Χάνεις ουσιαστικά την τέχνη.
Την ουσία, τον πολιτισμό.
Την ουσία, το να φτιάχνεις, ας πούμε, να κάνεις κινηματογράφο στα εργαστήρια με ψηφιακούς ηθοποιούς ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό κάποια στιγμή δεν είναι τέχνη, είναι τεχνολογία. Και όταν χάνεται η τέχνη, χάνεται και ο πολιτισμός, χάνεται και η παιδεία, χάνονται όλα.
Και ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας. Ναι, σωστά.
Ο άνθρωπος γυρνάει στα σπήλαια, γυρνάει πίσω, δεν πάει μπροστά.
Και θέλω να την κάνω αυτή την αναφορά, επειδή ο άνθρωπος γυρνάει στα σπήλαια. Πρόσφατο γεγονός είναι το 17χρονο κορίτσι που την χτύπησε το αυτοκίνητο στο δρόμο. Περνάγαν τα αυτοκίνητα από δίπλα, δεν σταματάγανε. Ένας που σταμάτησε είδε και έφυγε.
Δηλαδή να μην φτάνουμε στην επισημία.
Άλλοι τραβάγανε με το τηλέφωνο
ακριβώς,
το σκηνικό.
Και να πούμε λοιπόν εδώ ότι αναζητούν οι αρχές το αυτοκίνητο ή τα αυτοκίνητα που παρέσυραν τη 17χρονη και όσους δεν σταμάτησαν για βοήθεια. Γιατί όλοι έχουμε ευθύνη.
Έχει περάσει.
Προφανώς έχουμε ευθύνη. Αλλά δεν η
νομίζουμε ότι ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Αυτό είναι.
Έτσι. Η ευθύνη μας προέρχεται από την παιδεία μας.
Ναι.
Η καταστολή και η δικαιοσύνη, προφανώς η δικαιοσύνη δεν είναι, υπάρχει κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη. Η καταστολή όμως δεν δημιουργεί παιδεία, δεν δημιουργεί. Προσωπικό.
Πολιτισμό.
Έτσι,
δηλαδή,
ναι.
το ότι δεν σταμάτησαν να βοηθήσουν την κοπέλα αυτή, ακόμα και να του συλλάβει γι' αυτό, δεν θα σταματήσουν την επόμενη φορά.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Έτσι, σωστό.
Πρέπει να δείξουμε τον κόσμο από μικρές ηλικίες ότι στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, εσύ όταν βλέπεις κάτι να συμβαίνει, πρέπει να σταματάς. Αυτό όμως δείχνει ότι πρέπει να έχεις συνέστηση κοινωνική, να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο που βρίσκεσαι και να λειτουργείς. Όπως κινείται όμως η ανθρωπότητα πλέον, αυτό που μακρύνεται από τη λογική αυτή.
Ναι.
Οι καταστάσεις που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή μας ήταν αδιανόητες πριν 20 και 30 χρόνια.
Τώρα όμως.
Τώρα το βλέπουμε και λέμε ότι.
Αλλάζουν τα πράγματα. Σωστά.
Αυτό είναι το χειρότερο. Βλέπουμε να γίνονται τόσοι πολέμοι γύρω μας και έχουν. Βλέπετε ότι
νομίζουμε ότι βλέπουμε ταινία.
Δεν αντιδρά. Έχουμε πόλεμο στην Παλαιστίνη, έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε πόλεμο παντού. Και καθόμαστε και γιατί πλέον έτσι λειτουργεί ο κόσμος.
Ναι.
Αυτό είναι το χειρότερο, ότι γίνονται, εξατομικεύεται και αυτό. Ο ατομικισμός, πλέον ατομικότητα που ανισχύεται μέσα, ειδικά μέσα από τα διαδίκτυα και τα κοινωνικά, από τα κοινωνικά δίκτυα, οδηγεί σιγά σιγά στην εξουθένωση των ανθρώπων και στην κατάθλιψη.
Mm-hmm.
Ναι.
Γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα αντικαταθλιπτικά, γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Δεν αντέχει ο άνθρωπος να μην είναι κοινωνικό.
Γιώργο,
σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Κορμά.
Ήταν ο Γιώργος Κορμάς, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε, Αντιγόνη.
Ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο.
Θα είσαι.
Θα είμαι, γιατί δεν θέλω να σε αφήσω μόνος.
Κάτι υπονοεί.
Όχι, τίποτα.
Καλή εβδομάδα να έχετε και μην δε συντονισμένοι στην Ερασπορ για την έγκυρη και εγκαίρη ενημέρωσή σας. Με Δημήτρη Γιαχαναζή στο δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Σπύρος Τσάμις, Doom Spiro Gold. Καλή σας μέρα από όλους εμάς. Ήταν η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Ελεμέζης και η Μάη Ραξίδη στην ρύθμιση των ήχων, Αντιγόνη Δρακάτου.
Τάσος Αντωνίνης, στο Επανειδή, να περάσει ωραία.
Era Sport 101,8.